Գլուխ 4. Ճաշկերույթ. Լեյդի Էլիսն Չարուելը, ծննդական ազգանունով Հիթֆիլդ, առաջին Կոմս Քեմպտնի դուստրը և Մայքլի դեր բավական երիտասարդ քեռու, արքայական փաստաբան Լայոնել Չարուելի կինը, հմայիչ անգլուհի էր, դաստիարակված այնպիսի մի շրջանակում, որն ընդունված է հասարակության հոգին համարել. Խելքով, եռանդով, ճաշակով ու փողով լի մարդկանց այդ շրջանակը, որ ազնվականական կապույտ արյունն է ժառանգել իր քաղաքական իրավական ծագումով, սերտորեն կապված է ծաղրաբաններ ակումբին և ազնվազարմ առանձնաշնորյալների սիրած ավելի տաղտկալի վայրերին, թեև իրեն անկախ է պահում. Ուրախ, զմայլելի, անկաշկանդ մարդիկ են նրանք, և ըստ Մայքլի, սնոբ են Անուշիկս, գեղագիտական ու իմացական առումով սնոբ, թեև իրենք երբեք չեն նկատում այդ բանը. Կարծում են, որ իրենք գագաթն են հասարակության, աշխույժ են, առողջ, ժամանակակից, լավ դաստիարակված, խելացի. Պարզապես չեն կարող երևակայել, որ ուրիշները հավասար լինեն իրենց. Բայց հասկանում ես, նրանց երևակայությունը աղքատ է. Ամբողջ նրանց ստեղծագործական կորովը մի կես լիտրանոց գավաթ էլ չի լցնի. Տես նրանց գրքերը, միշտ էլ մի բանի մասին են դրանք. Փիլիսոփայության, ոգեհարցության, բանաստեղծության, ձկնորսության մասին. Եվ իրենց մասին. Մինչև իսկ սոնետ գրելուց դադարում են դեռ 25 տարեկան չդարձած. Ամեն ինչ գիտեն նրանք, բացի մի բանից. Եվ այդ մի բանը իրենց շրջանակից դուրս գտնվող մարդկությունն է։ Օ, նրանք գործ են անում անշուշտ, պարտավոր են անել, չէ որ իրենք են տերն ու տիրականը, ուրիշ ոչ ոք նրանց խելքը եռանդն ու ճաշակը չունի, բայց նրանց գործերը դառնում ու դառնում են իրենց ծաղկուն ու անիծյալ շրջանակում միայն։ Աշխարը հենց այդ շրջանակն է նրանց համար, բայց ոչինչ, կարող էր նաև ավելի վատ լինել։ Իրենց սեփական ոսկեդարն են ստեղծել նրանք ու կնքել, վավերագրել են, բայց պատերազմից հետո մի քիչ նեխել է արդեն այդ ոսկեդարը։ Էլիսն Չարուելը, մի կին, որ լրիվ պատկանում էր այդ այնքան աշխուժորեն հոգեպարար, կենսախինդ, անկաշկանդ ու մտերմիկ աշխարհին, ապրում էր ընդամենը մի քանի քայլ հեռու Ֆլերից, մի մենատան մեջ, որ իր ճարտարապետությամբ նույնքան հաճելի էր, ինչքան որևէ այդպիսի մենատուն Լոնդոնում։ 40 տարեկան, նա 3 զավակ ուներ և պահպանել էր իր արտակարգ գեղեցկությունը, որ մի քիչ մաշվում և խունանում էր արդեն, մտավոր ու ֆիզիկական աշխույժ գործունեության հետևանքով։ Լինելով բավական խանդավառ բնավորության տեր, նա սիրում էր Մայքլին, հաշվի չառնելով նրա տարօրինակ քննադատությունները, այնպես որ Մայքլի ամուսնական բախտախնդրությունը հենց սկզբից էլ նրա հետաքրքրությունն էր շարժել։ Տեսել էր, որ նրբագեղ աղջիկ է Ֆլերը, բնական աշխույժ խելք ունի, արժեր զբաղվել այս նոր հարսով, մշակել նրան։ Բայց Ֆլերը, ճկուն ու հարմարվող լինելով հանդերձ, զարմանալիորեն մնում էր ինքնուրույն, չէր ենթարկվում մշակման։ Նա շարունակում էր գրգռել Լեյդի Էլիսոնի հետաքրքրությունը, և այս ազնվականուհին, որ ընտրյալների շրջանակին էր սովոր, մի քիչ թունդ ապրումներ էր ունենում Ֆլերի պղնձահատակ հյուրասենյակում շփվելով նոր սերնդի հետ։ Այնտեղ նա տեսնում էր անհարգալից վերաբերմունք ամեն ինչի հանդեպ, և քանի որ շատ էլ լուրջ չէր ընդունում այդ վերաբերմունքը, դա պարզապես մտքի գրգիռ էր տալիս նրան, ուրիշ ոչինչ։ Այդ պղնձահատակ հյուրասենյակում նա համարյա հետամնաց էր զգում իրեն, դա խթանից զգացողություն էր։ Ընդունելով գրդն Մինհոյի մասին Ֆլերի հեռախոսային խնդրանքը, Լեյդի Էլիսոնը զանգահարեց այդ վիպագրին, ճանաչում էր նրան, թեև ոչ այնքան լավ։ Ոչ ոք էլ կարծես լավ չէր ճանաչում Մինհոյին, բարեհոգի, քաղաքավարի, քչախոս, բավական տաղտկալի և խստալուրջ մարդ էր նա, բայց ուներ շփոթեցնող մի ժպիտ, երբեմն հեգնական, երբեմն բարյացակամ։ Նրա գրքերը մերթ խայթող էին, մերթ սենտիմենտալ։ Երկու պարագային էլ ընդունված էր քննադատել ու ոչնչացնել նրան, և այդուհանդերձ նա իր գոյությունը շարունակում էր տակավին։ Լեյդի Էլիսոնը զանգահարեց ու հարցրեց. «Վաղը նա ճաշկերույթի կգա իր երիտասարդ ազգականի Մայքլ Մոնթի տունը, ուր կարող է ծանոթանալ երիտասարդ սերնդին»։ Մինհոյի պատասխանը բավական ոգևորված հնչեց. «Անշուշտ, ֆրակով թե սմոկինգով»։ «Դա մեծ ազնվություն է ձեր կողմից, շատ ուրախալի կլինի նրանց համար»։ «Ինձ թվում է ֆրակով, նրանց ամուսնության երկրորդ տարեդարձն է»։ Հեռախոսափողը կախեց, մտածելով, երևի գիրք է գրում երիտասարդ սերնդի մասին։ Գիտակցելով իր պատասխանատվությունը, Լեյդի Էլիսոնը ժամանակից շուտ եկավ։ Իր ամուսնու իրավաբանական շրջանակում այդ երեկո մեծ գործերով էին զբաղված, այնպես որ մենակ եկավ Լեյդին, իր հետ բերելով արկածախնդրական մի զգացողություն, որ հաճելի էր մանավանդ այն բանից հետո, երբ ամբողջ օրը հուզումնալից ապրումներ էր ունեցել ծաղրաբաններ ակումբում, ընդունված որոշման կապակցությամբ։ Նրան ընդունեց թինգալինգը մենակ, որ մեջքը տվել էր բուխարուն, և ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց, նայեց միայն։ Նստելով դեղնականաչ օթոցի վրա, Լեյդին ասաց. «Այ դու ծիծաղելի շնիկ, քանի անգամ տեսել ես ինձ, և դեռ չես ճանաչում ինչ է»։ Թինգալինգի սև փայլուն հայացքը կարծես ասում էր. «Դուք հաճախ լինում եք այստեղ, գիտեմ, շատ բաներ են հաճախ կրկնվում. ոչ մի նորություն չի խոստանում ապագան»։ Լեյդի Էլիսոնի ուղեղում մտքերի մի շարան սկսվեց. «Նոր սերունդը»։ Ինքը կուզենար, որ իր աղջիկներն էլ պատկանեին այս նոր սերնդին։ Լավ կլիներ այդ մասին խոսել պարոն Մինհոյի հետ. Պատերազմից առաջ մի սքանչելի զրույց էին ունեցել Բիչեր Գոուզում։ 9 տարի առաջ էր, այն ժամանակ փոքրիկ աղջնակներ էին Սիբիլն ու Ջոունը, մեկը 6, մյուսը 4 տարեկան։ Ժամանակն անցնում է, ամեն ինչ փոխվում է։ Ահա մի նոր սերունդ։ Եվ ի՞նչն է տարբերությունը։ «Այո, մենք ավելի շատ ավանդույթներ ունեինք»։ Մեղմորեն ասաց նա ինքն իրեն։ Մի թեթև ձայն ստիպեց նրան բարձրացնել ոտքերին ուղված հայացքը։ Թինգալինգը բուխարու առաջ փռված գորգի վրա պոչն էր շարժում, ասես ծափահարում էր։ Ֆլերի ձայնը ետևից ասաց. «Ախ, սոսկալի ուշացա, սիրելիս, ինձ համար մեջ նոր արեցիք իսկապես, ձեռք բերելով պարոն Մինհոյին»։ «Հուսով եմ, մերոնք բոլորն էլ լավ կպահեն իրենց. Համենայն դեպս նա կնստի ձեր և իմ միջև. ես նրան սեղանի գլխին եմ նստեցնում, իսկ Մայքլին մյուս ծայրը, Փոլին Ապշիրի և Էմը Բել Նեյզինգի միջև. ձեր ձախ կողմը կլինի Սիբլին, իսկ աջ կողմը Օբրին, հետո Նեստա Գորսը և Ուոլթեր Նեյզինգը, նրանց դիմաց Լինդա Ֆրուն և Չարլզ Ապշիրը, 12 հոգի, բոլորին էլ ճանաչում եք»։ «Եվ ոխ, ընդրում եմ, ուշադրություն մի դարձրեք, եթե Նեյզինգները և Նեստան ծխեն ճաշի ընթացքում. Էմի Բլն անպայման կծխի. վիրջինիացի է նա, ուղղակի բնական պահանջ է նրա համար»։ «Հուսով եմ, այնքան էլ մերկ չի գա, քիչ միջ բան հակած կլինի»։ Մայքլը միշտ ասում է, որ սխալ է, երբ նա հակնված է լինում, բայց պարոն Մինհոյի ներկայությունը այս դեպքում անհանգստացնում է մի քիչ։ «Տեսակ Նեստայի երգիծանքը փունջում»։ «Օհ, ահա որ զվարճալի բան է»։ «Բայց երևում է, որ նա նկատի ունի ԼՍԴ-ին»։ «Թինգ, իմ սիրելի Թինգ, ուզում ես մնալ ու տեսնել այդ բոլոր մարդկանց»։ «Դե այդ դեպքում արի բարձրացիր այստեղ, թե չէ կկողկրտեն քեզ»։ «Մաքուր չինացի է Թինգը, չէ»։ Սքանչելիորեն ավարտուն է դարձնում սենյակի ոճը։ Թինգալինգը տեղավորվեց դեղնականաչ մի բարձի մեջտեղում և դունչը դրեց թաթերի վրա։ «Պարոն Գարդինգ Մինըր»։ Հայտնի վիպագիրը գունատ էր ու հանգիստ, թոթվելով իրեն մեկնված երկու ձեռքերը, նա Թինգալինգին նայեց ու ասաց. «Հիանալի է, Ինչպես ես փոքրիկ բարեկամս։ Թինգալինգը ոչ մի շարժում չարեց։ Նրա լռությունը կարծես ասում էր. «Դուք ինձ անգլիական շանտեղ եք դնում, սեր»։ Տերև դիկին Ուոլթեր Նեյզեն, օրիորդ Լենդա Ֆրոու։ Առաջինը ներս մտավ Էմիբլ Նեյզինգը, մաքուր մարմար, շեկ մազերից վար մինչև վեց մատնաչափ շողշողուն կռնակը մեջքից վերև, ու քողարկված մարմար ծնկից չորս մատնաչափ ներքևից մինչև կոշիկների շողշողուն քթերը։ Նշանավոր վիպագիրը մեքենաբար դադարեց զրուցել Թինգալինգի հետ։ Ուոլթեր Նեյզինգը, որ գալիս էր կնոջ ետևից, մի ամբողջ գլխով ավելի բարձրահասակ, լրիվ սև էր զգեստավորված, ու սևից դուրս էր ցայտում օձիքի բարալիկ շերտը միայն, և նրա դեմքը, որ ասես 100 տարի առաջ էր քանդակված, մի քիչ Շելիի դեմքն էր հիշեցնում։ Նրա գրական գործերը երբեմն կարծես նմանվում էին այդ բանաստեղծի քերթվածներին, երբեմն էլ Մարսել Պրուստի արձակին։ Հապա, ինչպես ասում էր Մայքլը. Օրիորդ Լինդա Ֆրուն, որին Ֆլերն անմիջապես ներկայացրեց Գորդոն Մինհոյին, այնպիսի մի գրող էր, որի ստեղծագործության մասին արտահայտված տեսակետների մեջ կարելի չէր գտնել գոնե երկու կարծիք, որ հաշտ լինեին իրար հետ. Նրա չնչին բաներ և մոլեգին իսպանացին գրքերը կատարելապես իրար դեմ էին հանել բոլոր կարծիքները. Հանճարեղ ըստ ոմանց, ձաբրտուկ ըստ ուրիշների. Այդ գրքերը միշտ էլ հետաքրքրական վեճ էին հարուցում այն մասին, թե մի թեթև խելագարությունը բարձրացնում է արդյոք արվեստի արժեքը, թե իջեցնում։ Ինքը, Լինդա Ֆրուն, քիչ էր ուշադրություն դարձնում քննադատությանը. Նա արտադրում էր. «Այն նշանավոր պարոն Մինհոն, ինչ հետաքրքրական է, ես ձեզնից ոչինչ չեմ կարդացել»։ Ֆլերը մի փոքրիկ զարմացական բացականչություն արձակեց. «Ինչպես թե, ձեզ հայտնի չեն պարոն Մինհոյի կատուները, բայց հիանալի են դրանք. Պարոն Մինհո, ես շատ եմ ուզում, որ տիկին Նեյզինգը ծանոթանա ձեզ հետ. Էմաբել, պարոն Գիրդոն Մինհո»։ «Օ, պարոն Մինհո, սքանչելի է ուղղակի, ես դեռ իմ օրորոցից ուզեցել եմ ծանոթանալ ձեզ հետ»։
«Ինձ թվում է, դա այնքան էլ երկար ժամանակ չէ»։
Ֆլերը լսեց վիպագրի այդ հանգիստ պատասխանը և տարակուսանքով գնաց դիմավորելու Նեստա Գորսին ու Սիբլին Նուոնին, որոնք ներս էին մտնում ԼՍԴ-ի մասին կռվելով, ասես միասին ապրող այրուկին լինեին։ Նեստան պաշտպանում էր թատերագրին նրա փայլուն ոճի համար, իսկ Սիբլին պնդում էր, որ սրամտությունը մեռել է վաղուց, միապետության վերահաստատումից ի վեր։ Պարզ է, կենդանի մարդ է այս թատերագիրը, ուրեմն Սիբլին չի հանդուրժում նրան։ Հետո եկավ Մայքլը, ապշիր ամուսինների և Օբրի Գրինի հետ, որոնց հանդիպել էր նախասրահում։ Բոլորն արդեն հավաքվել էին։ Ֆլերը ամեն ինչի կատարյալ ներ սիրում, և այս երեկույթն էլ կատարյալ մղձավանջի նման մի բան էր։ Բայց հաջող երեկույթ էր արդյոք։ Մինհոն բացահայտորեն ամենադժգույն անձնավորությունն էր այսօր, նույնիսկ Էլիսոնն ավելի լավ էր խոսում, քան նա։ Բայց և այնպես հոյակապ էր Մինհոյի հռոմեական գանգը։ Ֆլերը մտահոգվում էր, չլինի նա շուտ վեր կենա ու գնա։ Համարյա վստահ էր, որ դուռը նրա ետևից դեռ չփակված, մեկն ու մեկը կասի անպայման. «Այ քեզ բրածո» և կամ «Այ քեզ հաստ ու ճաղատ»։ Ուղղակի հուզիչ էր տեսնել, թե որքան սիրալիր է նա, ասես աշխատում է դուր գալ, և կամ գոնե այնպես անել, որ չափից ավելի չարհամարեն իրեն։ Եվ անշուշտ, թե նրա մեջ կա ավելին, քան կարելի է իմանալ նրա խոսքերից։ Խեչափառի սուֆլեից հետո նա կարծես թե խոսակցության բռնվեց Լեյդի Էլիսոնի հետ։ «Այո, երիտասարդության մասին»։ Ֆլերը սկսեց ականջի ծայրով լսել. «Երիտասարդությունը զգում է, կյանքի հիմնական ընթացքը չի տալիս իրենց այն, ինչ ուզում են. անցյալն ու ապագան լուսապսակով են պատկերանում»։ «Այո, շատ ճիշտ է. ժամանակակից կյանքը ոչ մի հույս չի ներշնչում այս օրերիս,
Ոչ, միակ մխիթարությունը մեզ համար, մենք էլ հնություն կդառնանք մի օր, ինչպես Քոնգրիվը, Ստերնը, Դեֆոն, նորից արժեք կստանանք։ Ասում եք ինչու՞, այսինքն ի՞նչն է նրանց դուրս մղում կյանքի հիմնական հոսանքից։ Օ, հղփացածությունը հավանաբար, թերթեր, լուսանկարներ։ Չեն տեսնում բուն կյանքը, միայն լրագրային հոդվածներ։ Ոչ թե կյանք, այլ դրա պատճենը։ Ամեն ինչ թվում է շինծու, մռայլ, առուծախի ենթակա։ Երիտասարդությունն ասում է կորչի այս ամենը, ավելի լավ է անցյալը կամ ապագան։ Նա մի քանի աղաց նուշ վերցրեց, և Ֆլերը տեսավ, որ նրա աչքերը դարձան դեպի Amable Nazing-ի վերնամասը։ Խոսակցությունն այնտեղ նման էր ֆուտբոլի, ոչ ոք գնդակը իր մոտ չէր պահում, մի հպումով փոխանցում էին իրար։ Գլխից գլուխ էր թռչում գնդակը, և ամեն անգամ փոխանցումների ավարտուն մի շարքից հետո մեկնումեկը ձեռքը երկարում էր, սիգարետ վերցնում և կապույտ ծխի մի ամփչում անծածկ ճաշասենյակի վրա։ Ֆլերին մեծ հաճույք էր պատճառում իր իսպանական ճաշասենյակի շքեղությունը, հաղճասալված հատակ, ճենապակյա գույնզգույն զարդամրգեր, դրոշմատիպ նախշերով կաշի, պղնձյա իրեր ու նաև սոմզի գոյան, մավրիտանական բազմոցի վերևում կախված։ Երբ գնդակն իր կողմն էր գալիս, Ֆլերը վերադարձնում էր իսկույն, բայց ինքը ոչ մի նախաձեռնություն չէր ցուցաբերում։ Նրա շնորն այն էր, որ ամեն ինչ նկատում էր միանգամից։ Տիկին Մայքլ Մոնթը բռնում և մատուցում էր Լինդա Ֆրուի փայլուն ձաբրտուկները, Նեստագորսի խայթոցներն ու դրդումները, Օբրի Գրինի աղոտ երկի մասնակնարկությունները, Սիբլի Սուոնի խորտակի չարվածները, ու նաև մանր ու լկտի անպատկառությունները Amable Nazing-ի։ Տարօրինակ գիտելիքները Չարլզ Ափշիրի, կործանի չերքումները Ուոլթեր Նեյզինգի, քննադատական խճճանքը Փոլին Ափշիրի, ու նաև Մայքլի զվարթ ու կծու սրախոսությունները, նույնիսկ Էլիսոնի իրազեկ ճարտարամտությունը և Գորդոն Մինհոյի ընկնդիր լռությունը։ Ահա այս բոլորն էլ մատուցում էր Ֆլերը, ի ցույց անում, աչքերն ու ականջները միշտ խոսակցության գնդակին դարձրած, որպեսզի չլինի թե հանկարծ ընկնի գնդակը և մնա գետնին։ Փայլուն երեկույթ, այո, բայց հաջող։ Դեղնականաչ օդոցի վրա նստած, երբ արդեն բոլորը մեկնել էին, և Մայքլն էլ գնացել էր Էլիսոնին ուղեկցելու մինչև տուն, Ֆլերը մտածում էր Մինհոյի ասացի մասին։ Երիտասարդությունը չի ստանում այն, ինչ ուզում է։ Այո, խախուտ մի բան կա այս բոլորի մեջ։ Խախուտ մի բան կա, չէ, Թինգ։ Բայց Թինգը Լինգը հոգնել էր, և մի ականջի ծայրը միայն երերաց։ Ֆլերը եթենվեց ու հառաչեց, Թինգը Լինգը ուղվեց, վեր կացավ, թաթերը տիրուհու ազդրին դրեց ու նայեց նրա դեմքին։ «Նայիր ինձ», ասում էր կարծես նա, «ինձ համար ամեն ինչ լավ է, ես ստանում եմ այն, ինչ ուզում եմ, և ուզում եմ այն, ինչ ստանում եմ, հիմա ես ուզում եմ գնալ ու քնել»։ «Բայց ես չեմ ուզում», ասաց Ֆլերը առանց շարժվելու։ «Դե, վերցրու ինձ քո գիրկը», վնգստաց Թինգը Լինգը։ «Էհ», ասաց Ֆլերը, «երևի թե նա լավ մարդ է, բայց այն մարդ է, չէ, Թինգ»։ Թինգը Լինգը տեղավորվեց նրա մերկ թևերի վրա։ «Դե լավ, բան չկա», ասում էր կարծես։ «Դուք այստեղ Չինաստանից դուրս պարզապես չափից ավելի եք տարվում զգացմունքներով և նման բաներով»։ «Դե, գնանք»։